Mheshimiwa Ole Nsanaga Jarkhan, VOA Oromo, Jakaso, Jirtani Diyadda. Radio VOA Saganta Afaan Oromo, Wixata Haga Jimaata, Galgal Saati Lama Udha Kaag Saati, Sadiit Metri Bandi Diddami Lama Diddami Shan Soddomi Tokko Fi, VOA 24 Nile Saati Ra Jakaso, Jirtan Lai Yu Jalkamna, Sora Ala Kheti. Akibs Kongresi Federalisti Oromoti, Bulchinsu Godinu Wallagga Diha, Wardiyo Tana Gulisot Namna Gafiti, Khan Kamne Khan Dra Tarkamfi Fudan Nejad. Jechan sunilleni agosto kokof ratti yefatte mitiyen umme ministeri Ethiopia tarkamfi motumani sananno tigray ratti furachu jidratti sambat dabre ibsken america fadinyat nami dorgommi boxio kantan tomutin bekam ka second sodoma ke set dir heddu cinachila fangai mike tyson mike nafsibila jadanin kane qariyu be modorgommi lakise amma bulti diddaman dubatto antaw nae gaje chujer wana resanitin khaysaktok odutu jubenutim
akamon tanda gefado tagenya oduna raf kam dukuno Mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed kayun tarkamfi nanno Tigray kesati sera kabachisu shaffisan ojirol famajira jedan akuma gumu yakamto taydanno ikachi same motumman sera qabensi nanno sanatti debi same gaddabatet tarkamfin kunnit umrama jarren sera jala baqatan murti sera tiyatu jechun arrafu le Twitter isani ratti barresan tarkamfi warana sunis akuma karor famet kagegge famajiru tawdubatan kanuma walqabate raayya warana Ethiopia dirre tayyaraw marafi magalalena anno sanayi jota anqabachu sabbeex sejechu dan Iskender Firew finfinne ragaba sejira maddi odu yokan media Tigray mo kan umnonni federala dirre tayyaraw maraqabanne jiran halejira gama bratin murgeta sbaha makalira kagaba setti hogganan bulchi sananno Tigray Dr. Debretsion Gabremikael motumman ertra arrakara badimme weraranu rettigegge sejechu dan balale fatani jiru Dr. Debretsion ibsarra kennanin weerara motumma federalaf motumma nanno amaran uratti baname tofra gatajiru motumma nertrammo sangar garudan kara duduban warane jechudan dubatan kalesas meshale warana guguddan ertra ra garu merat ukasama turejedan ojino fratti sukenye wanjebate sodatani umnala kadatani warana jiru jechusani bulgeta tsba makale ragaba sejira Halel Amir Gabbabi yumma retta gamame kanalaste kabiyye kessa gamtomina no furratti suudaf qoppi da jechuran partin ummata affar beeksi sejira. Undefamu partichaf sababan chunkursa hewaatin retti gegge samature tawka dubbate partichi hewaat kamir Gabbabi yumma Ethiopia qormata kessa galchu jechuran balaleffata. Gareen hewaatin hogganamu haanale bulchisa nanno affar kessa jiran furachuuf jecha nanno sana dirre waraansa gochuudhaaf hojjeta jira jechuudhaan partichi ummata affar dubbate jira nanno Ethiopia adda kessa talelale inyumma rattun daawudhaan geggeessaman kessa akkarkiwaal jirutti ere ibsi partichi baase bulchisa nanno Somaale kessatti nagaan buusaa ka dubbatan eeggata prezidantiin bulchisa nanno Somaale obbo Mustafa Mohammed kanirraa eegamu hundaan mootummaa federaalaa deeggaruuf qophii ta'uusaas dubbatanii jiru raadiyoo sagalee ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin kan kana dubbatan obbo Mustafeen duulli seera kabachiisu Tigraay keessatti geggeessamaa jiru yeroo gabaabaa keessatti xumurame jedhanii akka manan eran naannoon Tigraay mariif gaaffii dhiyeessuusaa dura filannoo seeraala geggeessa kuffisuu fi yakkamtootaaf keessa dhoksee kaa'ee dabarsee kennuu qaba jechuusaanii Addis Chekkol gabaasee jira. Mootummaan ce'umsaa Sudaan naannoo daangaa biyyasaatti kan argamtu kutaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa hammaachaa deemuusaatti yaaddoo qabu ibsee akka gareeleen martinuu wal waraansa dhaabanii wal dhibdee gidduu isaanii karaa nagaaf mariin furatan waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan kaartummaa dhiffate kun akka hogganoonni biyyoota Afrikaa fi hogganoonni idil-addunyaallee nagaaf sabatinsa naannoo sanatti buusuu irratti gargaaraniif Itoophiyaa keessatti hiree nagaa buusuu tarkaanfachiisan waamicha dhiyeessee jira jechuudhaan Maayikil Atit kaartuum irraa gabaasee jira. Gama biraatiin aangawoonni kasalaa kakutaa Sudaan yeroo muddamsi waraana naannoo Tigraay keessatti guyyoota dhiyoo as hammaatee jiru kanatti daangaa Itoophiyaa waliin qaban cufuu isaanii beeksisanii jiran. Gabaasaa Maayikil Atit yaalanne turees.
Bulchaa eeggataa kasalaa kata'an Fataal Al-Ameen hanga haalli Tigraay keessaa tasgabbaa'utti daangaan Sudaan cufamee tura jedhan. Jimaata darbe muumichi ministeera Abiy Ahmed waraanni samiirraa haleellaa gaggeessuun rookeetaaf meeshaalee gurguddoo Tigraay keessaa barbadeessuu himan. Kana malees baatii ja'aaf labsiin yeroo hatattamaa hojiirra kan oolu ta'uu dubbatan. Al-Ameen akka jedhanitti aangawoonni kutaa kasalaa koree naannoo hundeessuun bakka Sudaanii fi Itiyoophiyaan wal daangessu Wed Al Helio akka to'atan akkasumas aangawoonni Sudaan siviilota hokkara Itiyoophiyaa keessaa dheessuun ba'an simachuun gargaaruu jedhan. Aangawoonni kasalaa gareen kamiyyuu Sudaan seenuun dirree waraanaa akka godhanii hin fedhan ka jedhan alaamiin namni qawwee baatu kasalaa akka seenu hin eehamamu jedhaniiru. Garuu kanneen hidhannoo hin qabne hawaasa naannoo Wed Aliyootti battalumatti simannaa argatu jedhaniiru. Wal waraansi mootummaa Itiyoophiyaaf TPLF gidduutti torban har'aa kan jalqabame yoo ta'u kunis Dr. Abiyyi aangawoonni Tigraay maadhee raayyaa ittisa kaaba biyyattii jiru haleeluun meeshaa waraanaa saamuuf yaalan ega jedhanii booda. Kamisa darbee ajajaan humnootii waraanaa biyyoolessaa Biraanuu Juulaa akka jedhanitti waraanni dabalataan naannoo sanatti kabobbaafame yoo ta'u Itiyoophiyaan Tigraay keessatti lola hin eegamin keessa seentee jedhaniiru. Sana booda ture Al-Amin jaarmeeyyoonni nageenyaa kan Sudaan humnootii waraanaa Sudaan dabalatee naannoo daangaa Sudaanii fi Itiyoophiyaatti dammaqinaan akka turan ajajan. Daangaan Sudaan har'aa qabee hanga yeroo hin beekaminitti ifatti cufameera jedhaniiru. Kasalaa keessatti namoonni jaan argan akka jedhanitti humnootiin waraana Sudaan hedduminaan kasalaa keessa buufatanii jiru. Humnootiin deeggarsa tattamaa gareen daangaa kabachiisan immoo dilbata darbe gara daangaa Itiyoophiyaa Sudaanitti qajeelaa akka turan kanneen ijaan argan kun dubbatanii jiru.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bahi filannoo Yuunaayitid Isteetsi walitti dhiyaatee ture kan injifatan dimookiraatichi filatamaan pirezidaantummaa Joo Baayiden biyya siyaasaan baay'ee adda qoqqoodamte ka dhibee vaayirasii koronaaf dinagdee miidhamirraa dandamachuuf wallaansoo qabaa jirtu bulchuutti fuula deebifatanii jiru. Gabaasaa Biraayan Paaden tujubeetu dhiyeessa.
Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii filataman Joo Baayiden carraa kunuunsa eegumsa fayyaa babal'isuu akkasumas hojjettoota iyyeeyyii ta'aniif deeggarsa gochuuf dalagaawwan miliyoonaan lakkaa'amu kan argamsiisan industiriiwwan enerjii misoomsuuf waadaa seenan. Haa ta'u malee yaaddoon isaanii inni guddaan kan yuunivarsiitii Joons Hopkinsiin gabaasameef Ameerikaa keessaa lubbuu 200,037 galaafate weerara koronaaf furmaata kennuudha.
Weerara kana dhaabsisuuf tattaaffii yookaan cicha tokkollee nan bifadhu.
Baayiden qorannaa geggeessamu babal'isuu hojjettoota eegumsa fayyaaf meeshaa ofirraa ittisan baay'isanii oomishuuf talaallii qopheessuuf raabsuu irratti kan fuulleffate gurmuu duula vaayirasii koronaa wixata darbe hundeessanii jiran. Haa ta'u malee Baayiden ajandaa isaanii fiixaan baasuuf innaa bulchiinsa Tiraamp adda addummaa hidda gaffageeffate xiinxaluutu irra jira.
Fooyyaa'in argamsiisuuf mormitoonni keenya akka diinaatti ilaaluudhaaf.
Adda addummaan jiru hidda gaffageeffateera. Kun immoo yeroo keessani fooyya'a jedheen abdadha. Battala ta'uun danda'u akka salphaattis hin ta'u jedhan. Baayiden aangawa olaanaa paartii Rippaabilikaanotaa Mitch McConnell yoo Rippaabilikaanonni dorgommii barcuma sanatii kutaa Joorjiyaa lamaan keessaa tokko injifatan hoogganaa garee sanatii ta'uudhaan kan ajandaa mana marichaa qopheessan bira mormii cimaan isaan mudachuu mala. Kurna hedduuf sanatii ta'uun kan tajaajilan Baayiden bulchiinsa Baraak Obaamaa keessatti ittaanaa pirezidaantii ta'anii kan hojjetan yoo ta'u furmaata fiduudhaan beekamu. McConnelliif kanneen biroo waliin walitti dhiyeenyi isaan qaban garuu qoramuuf deemaa jedhu xiinxaltoonni. Baayiden dantaa waliiniif waliigalteen gam lamaanii barbaachisaa ta'uusaa cimsanii yaadachiisan.
Fooyyaa'in argamsiisuuf mormitoota keenya akka diinaatti ilaaluu dhaabuu qabna. Nuti diina walii miti. Nuti lammiiwwan Ameerikaati.
Haa ta'u malee hooggantichi garee dimokiraatotaa kun eegumsa fayyaa mootummaan deeggaramu kan fedhaniif jijjiirama qilleensaatti duuluuf tarkaanfiin cimaan kan akka fudhatamu kanneen fedhan paartii ofii biraas qormaata isaan mudachuu mala. Dimokiraatonni gara bitaa leellisan aangi tokko kanneen akka miseensa mana maree kutaa New York, Alexandria, Ocasio Cortez dimokiraatonni yaada madaalawaa qaban rippaabilikaanota waliin waliigaltee uummachuuf jecha dhimma ijoo boodatti dhiisuuf yaada hiruu isaanii ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Waldorgommii kubbaa harkaaf miila Ameerikaa NFL tti jiran torbaan sagalee Seepes jiran torbaan 17 hafe. Taphakaleetiin kilabiin Texan kilabii Jaguar 27-25 Dolphins Cardinals 34-31 kilabii New Orleans Saints ammoo kilabii Tampa Bay Buccaneers 38-3 moote. Kilabiin akka ammoo wantoonni tataphataa beekamaa NFL Tom Brady nama marroja wancha kubarka mila America Super Bowl moe. Turgummi FA Cupillette jiran, turgummi klabot kubba mila Inglisi tir ibbeddu walin tabat, takkumamte innan achuman kei sagalt. Aga mat Arsenali timarro kurani afuri championa tay. Ardammo klabi Oxford City TV, Northampton Town tolin tabat. Turgummi FA Cupitana, marsa kurani lama tabatan, marsa ankara first round arrobbati. Marsa karatana yu khaysa klabi afurtami saddeti tijir, turgummi guyabu konna tabata wantatif aggan nurufollin demti. Khanin sibili jadan, khanin ammo jabana mitufujalu jadanin. Mike Tyson, Roy Jones, jari lechuna ma Amerikati drogomi boxi okan tantomutin addunya khay sabbe khan. Jones nam gan nishantami tokoti marro torbatami shani drogome jatami jamwe tan khaysa afurtami torb. Warwalin drogom layelib tolchi. Knockout. Ufiammo marro sagalamuwan. Airene maanammo makamogati Mike Tyson iti. Tyson nafsi bilati. Jadanine, amma nam gan nishantami afuriti. Marro shantami saddeyti durgome shantama moe. Tan khaysa afurtami afur knockout. War walin durgom laga gabse durgome keisa baas. Jamo amufi. Jare khuni ni iubeme durgome lakkis. Amman tan ammo waltiko kuppa ujjira. Arke Mike Tyson aga marifatani abbasa wal durgome beka. Tatulle sekandi sodduma keisati iraddu chinachila fangay. Yo durgome sunu rabat seega daje den Holyfield. Holyfield le nam durgome tanirat guddo bekan. Holyfield nam gargani diddami afuriti gandid demi saddeyti indurat Mike Tyson wali wal durgom. Holyfield nam gan shantami saddeeti tibarkum toko bisagali sagaltami ja keesa Mike Tyson ni wal durgome gafas Holyfield it moye jadanin marsa kudani toko keesa urrat gani toko nduba tamu barkum toko bisagali sagaltami torba waltidachan marsa sadee surrat waltidachan Mike Tyson ittumi mirafatit lalum lalit gurra Holyfield kartam tolchi amma leti difata jannan kabani gargarbasan achuman tabidu mat gafas Holyfield it moye jari kun ammantan gargani diddami waiti nduba waltidacha guya diddama taf Yuhan Kachubat. Odun sporti gawab dun tanu.
Odun galgala kanaf kam, kanu.
Via fan oromo metribandi di demi lama di demi shanso domi toko fi vio e tunt fuori raja kasul jirtani. Umbe minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed lol nando tigra irrati sambat dabru ibskene lolo kunini gar lol gudatu di jiramu danda jirani yad dojir. Jalanenutim.
Mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed Sera kabashisuf tarkamfin furatamajiru Sera ambulu didu mudate akumat umurar gaten kan abbatu tawibsan. Irgati witarir ratibarresanin wahillan kenya yaddo kabanibsanif Ethiopia nijink isifatti jalaniru. Akabiyya babi yumma ofik abdu tokot dandeti limabiyya kesa gaggesu kamnun dulikun gaggefa majira jalan. Misensi kore hojira wachistu Adda bilisumma ummata Tigrayo kanti PLF kataan obbogeta choradda dilbata kaleessa akajadanit tayyara warana Ethiopia kufisner rajadan. Dubbihiman ministeri tisakan Ethiopia General Mohammed Tasamma jecha kana fudatama dabsisun jettonni kenya hundumtu ergamasani rawachudan nagan debi aniru jadan. Sambata darbi barresa durento kumma motummota mumicha ministera Abiy Ahmed walin bilbilan dubbataniru. Akka ibsa tokkumma motu motaba sejerutti lamenu muddaminsa bulchisa nanno Tigray keessafi mangudumma igadif wajira barresa dure ngagge famuratti dubbatan. Mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed dilbata kaleessa tarkamfi warana Tigray ratti gagge famu ittifufu beksan. Dulli kunisi sera kabashisuf kanjedame dajedaniru. Samir raha lella ngagge famu. Biyetti keessatti wal waraansa sibiilota kaasaa sodaan jedhu akka dabalu taasise. Muummichi ministeera Abiy hoogganoota Tigraay waliin akka dubbataniif waamicha tokkummaa mootummootaa fi michoonni kutaa sanaarraa dhiyaate fudhatama dhabsiisan. Humnootiin hooggana Tigraayiif amanamoo ta'an maadhee waraanaa Itoophiyaa kutaa sana keessa jiru haleeluun meeshaa waraanaa hatuuf yaalan jechuudhaan Dr. Abiy torban darbe duula waraanaa labsan. Hogganni Tigraay jijjiirama demokiraatawaa Itoophiyaa keessatti argame tuffatu jechuun himatan Dr. Abiy. Xayyaaronni waraanaa kan mootummaa maaddelee Tigraay keessaa rukutaa jiru. Iddoon kunis Sudaaniif Eertiraa waliin wal daangessa. Hojjetoonni gargaarsaa dilbata kaleessaa akka gabaasanitti kutaa sana bakka hedduu keessatti wal waraansa hamaa deemaa jira. Yoo xiqqaate jaajjeefamanii hedduun madaa'aniiru. Dilbata kaleessaa Dr. Abiy Qondaala waraanaa Tikanagaa komishinara poolisii federaalaa fi ministeera haajaa alaa haaraa muudanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti walitti bu'iinsi hammaataa yeroo jiru kanatti walitti dhufeenya jabaa kanneen qaban gara sadarkaa olaanaatti ol baasan jedhu. Muummichi ministeeraa Abiy bara darbe biyya ollaa taate Eertiraa waliin nagaa buusuun jijjiirama demokiraatawaa biyya cunqursaan guddaan keessa jiru Itiyoophiyaatti argamsiisan jedhamuudhaan badhaasa Noobel kan nagaa badhaafamanii turan. Garuu ce'umsi demokiraatawaan Dr. Abiy waadaa seenan walitti bu'iinsa Tigraay waliin uumame kanaan balaan isa mudachuu malaa jechuudhaan gareen Intercrisis Group jedhamu torban darbe akeekkachiisee jira. Dr. Abiy haasawaa televiziyoonaan dhageessan irratti hoogganoonni Tigraay qabiyyee akkamiin irra deddeebi'anii seera cabsaa akka jiran hawaasni addunyaa akka hubatuuf gaafatan. Gochi isaanii kun mootummaan seera kabachiisuuf akka tarkaanfii fudhatu taasisee jedhaniiru. Hoogganni Tigraay gama isaaniin gosa Oromoo irraa akka ta'an Dr. Abiy dhiittaa mirga namoomaa fi malaammaltummaa geessisaa turtan jedhee tarkaanfii ta'uu hin malle nurratti fudhataa jira jedhu. Waraanni TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay kan muuxannoo duula waraanaa qabu kun kuusaa meeshaalee waraanaa hedduu qabaa jedhan hayyoon waraannee fi milishaan Tigraay walitti dabalamee 200,000-150,000 kan qabu ta'u gareen International Crisis Group hubachiiseera. Balaa guddaa mudachuuf jiran keessaa tokko waraanni Itiyoophiyaa gosaan qoodamuu mala. Akkuma kan Tigraay kan ofii qabaate san kun ta'aa akka jiru mallattoon agarsiisuu mul'achuu jalqabeeraa jedhu xiinxaltoonni. Biyya muddamiinsitti jabaatee jirtu kana keessatti dhalattoota Tigraay irratti tarkaanfiin haaloo ba'iinsaa fudhatamuun yaaddessaa ta'u tokkummaan mootummootaa gabaasa iccitiin qabame kan dilbata kaleessaa baaseen hubachiisee jira. Koomishinarri poolisii Finfinnee Geetuu Argaaw dilbata kaleessaa akka jedhanitti namoota 162 kanneen meeshaa waraanaa fi rasaasa qabatanii argaman kan hidhaman yoo ta'u kunis humnootii Tigraay deeggaruu shakkii jedhuun ta'uu dubbatan. Shakkamtoonnis qoratamaa akka jiran ibsa baasanii hubachiisanii garuu gosa sakamirraa akka ta'an hin ibsine. Itti aantuu bulchituu magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee sanbata darbe akka jedhanitti miseensota TPLF kanneen bulchiisa Finfinnee keessaa hojjetan kan hidhaman yoo ta'u kunis nagaa dhabamsiisuu irratti karoorfatuu shakkii jedhuun ta'uu ibsaniiru. Mootummaan Dr. Abiy waraana gara Tigraayitti sossoosaa yeroo jiru kanatti kutaaleen biyyattii hafan raafama hokkara gosaa uumamuun nageenyi qaawwaa uumuu malaa jedhu xiinxaltoonni.
Biyyaa afaan Oromoo meetira baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan qophiyam caqasuu jirtan tan raadiyoo haaduu FM 94.3 irratti halkan sa'aatii 4 irratti hirsanii deebi'an achirraallee caqasuu dandeetta. Akka bulchiinsi godina Wallaggaa dhiyaa jedhetti warra lolliyoo sanaatiin gulisoota baqatee qarqaaruu jiran akka bulchaan godina kanaa obbo Eliyaas Mummataa jedhetti miilota baa'u shanii achitti nam fixanillee kan qabanii kan tarkaanfii irratti fudhatan nam hagan ajjeesni jechuu baatullee nama 45 qaqqabnee jedhu. Akka koomishinerii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Sanbata Dabre jedhetti Wallaggaa dhiyaatti miilota baa'u shanii 24 fixan. Kam kaaniin ammoo akka bulchaan godina Wallaggaa dhiyaa jedhetti namni milishootii baa'u shanii gulisootti fixanii gosa tokko qofaa miti. Kan miilota baa'u shaniitiin himatan kanarratti. Oduu himaa isaanii bilbilaan argachuu hin dandeenye jedha. Naakoor Malkaa oduu nu ergeen.
Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo ganda Gaawaa Gaanqaatti torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti onkoloolessa 22 bara 2012 ajjechaa lammiilee nagaa ganda Gaawaa Gaanqaa keessa jiraatan irratti taasifame hordofuudhaan jiraattota gandichaa qe'ee fi irraa buqqaan deeggaraa jiraachuu fi qe'ee isaaniitti deebisuudhaafis hojjetaa jiraachuu dubbatu bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Mummataa. Deeggarsa namoota kanaaf mootummaaf hawaasni taasisaa jira jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Obbo Eliyaas.
Namoota buqqa'ees maqaadhaan kan beekaman kan galmaa dura hanga nama 200 naannoo sanatti kan agarre abbaa warraati. Guddina kan ammoo gara 237 kan ta'an buqqa'anii baqatanii hamma magaalaa Lajjuutti kan dhufan. Magaalaa xiqqoo aanaa gulisoo sana keessa jirtu Callee kan jedhamu. Akkuma kana magaalaa Baabboo Gambeel deemanii walumatti abbaa warraa 267 ta'uu isaanii. Namoonni buqqa'anii haala nageenya isaanii yaachisaa ta'ee kan manni isaanii jalaa gubates qabeenya isaanii jalaa barbaadaa'es akkuma kana immoo kan sodaadhaan mana isaanii ijaajjitti ooyiruu isaanii maasii irratti dhiisanii horii isaaniis bakka dhiyeessanii namoonni bakka walitti qabaman sanarratti magaalaa diilaa boqodha. barumsaa ijaaramaa jiru sadarkaa lammaffaa tokkotu jira. Achiidha kan isaan qubatanii jiranii achitti gargaarsa dhiphatee namaafi jira. Isaan kun yeroo ammaatti gara oyiruu isaaniittis deebi'anii midhaan hedduutu jira. Maasiirra wanta ta'eef bineensarraa kan eeggatan, hattuurraa kan eeggatan achi oolaa kan jiranii fi deebi'ee horii isaanii ittiin walitti qabachuu sammuu isaaniitti deebi'u sodaa keessaa bahu waan akkasitti deebi'amaa jira. Jaarsolisana abbootiin amantaa dhalootaan itti dhiyoo ta'anis uummata kanatti birmataniiti kan isaan jiranii. Godinarraas tiimiin achi jiru jira. Aanaalee sadiirraas tiimiin deeggarsaa gadi achi jiru jira. Isaan kana wajjiniin ta'uudhaan jara kana jajjabeessanii naasuu keessaa baasanii gara hojii isaanii idiliitti akka isaan deebi'anii hojiin hojjetamaa jiru. Aanaan guddisoos uummatarraa walitti qabuudhaan godinarraa nyaata dabalata daa'immanii gara oliitiin walqabnoof keenyee jirrus akkuma kana guyyaa lammaffaatti kan qaqqabne yeroo ammaatti immoo biratti federaalli kan ergee pirezidaantiin keenyaa kallattii kennuudhaan karaa oromiyaadhaa kan ergamanii gargaarsi adda addaa meeshaan itti bilcheeffatan adda addaa gara makiina shanii yeroo ammaa iddoo sana ga'ee jira raabsamaa jira jechuudha. Kanaaf naannoo gargaarsaatiinis firaashii dabalatee kan manaa jalaa gubatees kan jalaan gubatiniif iyyuu gahaadha kan dhufe jiru jechuudha. Tarii yeroo iddoo tokkotti kuufamanii jiran kun adda addaa kan kaaneefis tiimiin fayyaa tokkos naannoo sanatti hundaa'e qulqullina naannoo haala inni eeggatu bishaanis roottoon adda addaa naannoo sanatti dhiyaate bishaanni garee fi akka isaanitti fayyadaman kan godhamaa jirutu jira jechuudha.
Ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatame kanaan waliigalaan lubbuun namoota 36 darbuudha kan dubbatan. Namootni madaanii yaalii argataa turanis turaniiru jedhan obbo Eliyaas.
Qabatamaatti namni isaan achitti karaa baay'ee nama suukanneessuun iddoo tokkotti naannoo bosonaatti waamanii ajjeessan iddoo tokkotti nama 30 ta'uusaa jedhamurree dubbachuu barbaada. Kanaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaa dhaabatanii awwaalcha sana geggeessan qaama achi jiru kan qulqulleeffachuu kan danda'u isa kanaadha. Isa booda nama 11 kan ta'an buufata fayyaa diilaa gogolaa kan galanii turan jiru. Achi keessaa dhiirri lama halkanuma sana miidhaan isaanii cimaa wanta tureef boqotaniiru kan ija keenya agarree 34 ta'a jechuudha. Akkuma kana bosonni yeroo sakattaa dubartii tokkoo fi dhiira tokkos akkuma kana ajjeesanii bosona keessatti kan gatan baasnee ija keenyaan kan agarre nama lama walumaa galatti lubbuun namaa darbe nama 36 jechuudha. Inni kan biraan namoonni madaa'anii yaalamaa jiran fakkeenyaaf hospitaala Ayiraatti miidhaa kan keelaan miidhaa salphaa kan ta'e immoo buufata fayyaa diilaa gogolaa ammas kan jiran jiru. Isaan kun immoo lakkoofsan nama 11 12 isaa kana keessaayyuu fayyadu immoo fooyyaanii gara maatii isaaniitti kan makaman jiru jechuudha. Kanarraa kan hafe inni miidiyaan ho'isee darbatu kunis sirrii akka hin taane ibsuun barbaada.
Sabaa Imaaliin tokko tokko Haliillaan kun dhalattoota saba Amaaraa qofaa irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan kan dubbataa turanis dogongoraa jedhan. Qaaxxee kanaan dhalattootni Oromoo ajjeefamanis jiru jechuun akkasitti ibsanii jiru.
Awwaalaman kana keessa maqaadhaan bulchaan ganda sanaa, manajarri ganda sanaa, abbaan amantii ganda sanaa, jaarsoliin achi waggaa 35 wajjin kan wajjin jiraanne abaluu dhalli kan maqaa kaasan. Kan isaanii wajjin iddoo awwaalan Oromoon gara nama shanii akka isaan ta'an maqaadhaan nuukaasaa turan amma maqaa isaanii yaadatu yaadannoo koorra jira.
Hidhattoota Haliillaa kan raawwatan jedhan mootummaan abaa'o shanii jedhee kan waamu. Hidhattootni kunneen immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman irrattis tarkaanfiin fudhatameera jechuun akkasitti ibsu obbo Eliyaas.
Haliillaan sana jiru amma tasgabbiitti haalaan itti deebi'eetu jira. Tarkaanfiin fudhatamee jira. Sakattoon naannoo sanatti gaggeeffamee jira. Akkuma kanatti namni 45 dhimma kanaan kan wal qabatu to'annaa jala oolaniinuu 45 keessaa harka akka kennatanii fi walitti bulchiinsa godhameen didanii deebisanii qaama nageenyaa naannoo sanatti bobba'ee jiru irrattis fincila kaasuuf kan yaalan irratti tarkaanfiin kan fudhatame jira. Akkuma kanammoo harka kan kennatan jira. Shakkii uummata naannoo sana jiruunis hawaasaatiinis heeruun irratti dhiyaatee to'annaa jala kan oolan jiru. Kanaaf yeroo ammaatti naannoo sanaati hidhatee kan socho'u dhiibbaa geessisuu kan danda'u ammaaf odeeffannoo qaama nageenyaa keenya achi jiruurraa fageenyaanis achirraa hanga sa'aatii 3 hanga sa'aatii 4 duranii hanga bosona limitii kan isaan jiran keessa dhokatanii ta'an sanaatti deemanii kan qulqulleessaniidha. Yeroo ammaatti wanti yaaddessaa ta'e hin jiru.
Obbo Eliyaas tarkaanfii humnootni nageegumsaa mootummaa fudhataniin hidhattoota ajjeefaman jedhan lakkoofsaan ibsuurraaf qusatanis Komishinarri Jeneraalaa Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa torban darbe guyyaa sanbata xiqqaa ibsa sabaa Imaaleetiif kennaniin Wallagga lixaatti hidhattootni abaabshanii lammiilee nagaa irratti Haliillaa raawwatan 24 ajjeefamaniiru jedhan. Hidhattootni Jeneraal Komishinarichi abaabshanii jedhanii waaman 26 ta'an boojamaniiru jedhan. 23 ammoo gama nagaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatti harka kennataniiru jechuun ibsanii turan. Dhimma kana mirkaneeffachuudhaaf dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbillus yeroodhaaf milkoofne. Bilisummaa guutaa gaaffiif deebii torban darbeetiin Haliillaa kan nuti raawwanne jedhanii turan. Akkas jechuunis kan isaan dubbatanii turan.
Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. kallatti qabu keessatti immoo lammi adda addaa miidhuudhaafi waan irratti fulleffatu hin qabu. Lammi kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaafi ni jiraachisaa ni tumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqii dhaabbitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanyii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwitti akkasiin raawwachaa jiraan ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dorkaa jechuudha kana.
Haliillaa Gullisoo torban darbe irraa namootni lubbuudhaan hafnee bakka biraatti baqannee jirraa jechuun dubbatanii turan yeroo ibsanitti raayyaan ittisa biyyaa haliillaa kana guyyaa tokko dursuudhaan naannoo sana gadhiisee bahee jedhanii turan. Bakkichatti humnootni nageegumsaa mootummaa naannoos akka hin turre kan isaan dubbatanii turan. Dhimma kanarratti bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Uummataa akkas jedhu.
Kan qaama nageenyaa moor isaan yoo dubbisan gaarii ta'a. Haa nama godina kana geggeessutti kan hin beeku raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana akka inni ture hin beekama jechuudha. Kaampii jilaa boqonnaa kanarra akka inni ture hin beekama. Dirqama kan biraatiin waamamanii akka jiranii guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti dhageenyeerraa akka dhageenyeen qaama dhimmi isaa ilaalu. Of eeggannaan akka godhamu walakkaa fuudhaan akka godhamu qaamni nageenyaa kan biraan bakka abbuu akka inni qophaa'aa turre jechuudha. Isaan sa'aatii afuritti ba'anii gaafa sanbatti waan sana sa'aatii afuritti ba'anii jinni immoo sa'aatii jaha walakkaatti jechuudha. Garaagarummaa sa'aatii lama walakkaatti naannoo sana jinni galee badii kan akka inni geggeessee ifatti beekamaadha. Kanarraa kanafi akkamittiin uumuu danda'e qaamni nageenyaa qaawwee akkamittiin uumamuu danda'e maal kan jedhu qoratamaa jira.
Haliillaawwan suu kanneessuu akkanaa akka hin raawwatamnee fi nagaan Oromiyaa lixaa akka deebi'uuf yaada furmaataa jedhaniis obbo Eliyaas akkasitti dubbatanii jiru.
Fedhii qaban sirriitti beekanii kaayyoo isaaniitiif galma isaanii sirriitti beekanii karaa nagaa qabsaa'uudhaaf murteessotu isaan irra jiraa inni yaadna. Karaa kanas kan murteessan baay'een isaanii marii yeroo adda addaa godhameen abbootii gadaatiin abbootii amantaatiin warra kana duukaa goomee gadhaafanii galan baay'ee isaaniitu jiru. Dirreen siyaasaa bal'aadha. Galanii karaa kamiin dorgomanii filannoo dhufu keessattis dorgomanii aangoo qabachuufis taanaan karaa sana deemudha. Kanaaf soror keessummaan akkasii uummata nan qabsaa bilisan baasa jedhanii haasa'an ajjeesuu qaluu dararuu hojii piroojektii adda addaa gufachiisuu hojii barnootaa hojii fayyaa gufachiisuu investimentii gufachiisuu carraa hojii adda addaa kan uuman godina kana keessatti hunda gufachiisuu jechuun biyya kana fayyaduutu hin ta'e biyya kana ajjeesuu jechuudha. Kanaaf kana hubatanii gara nagaatti dhufan akkasaan qabsaan dhaamsa bura barsiisuu barbaada.
Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin giddu seentummaa qaama sadaffaaf walabaa gaafachaa ture jira. Haa ta'u malee mootummaan dhimmichi abbootii gadaa, haadholii siinqee fi jaarsolii biyyaa akkasumas hayyootaan akka xumuramuuf tattaaffii gochaa turuusaa ibsaa ture jira. Ammas harka isaanii karaa nagaatiin kennatanii kan seenan yoo ta'e dhimmi kun xumura argataa jechuun mootummaan ibsaa ture. Furmaata rakkoo kana ilaalchisee kanaan dura gaafatamanii kan turan dubbimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa bilisummaa guutaa akkas jedhanii turan.
Mootummaa ilaallata kun mootummaa gaaffiin uummataa maal uummanni kun barbaada kamtu biyya kanaaf nagaa buusa jedhee gadi taa'ee gaaffii uummataaf deebitti danda'u qaba kana fallisaa jechuudha. Daandii keenya irratti immoo nuti falli kanaa uummanni Oromoo falma isaa kana itti fufee hanga bilisummaa isaa gonfatutti hanga mirga abbaa bilisummaa gonfatutti falmi isaa itti fufuu danda'u qaba.
Itoophiyaatti jijjiiramni mootummaa waggoota darban sadan keessatti dhufe erga jedhame as Oromiyaa lixaatti walitti bu'iinsa qaamolee naga eegumsaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduu taasifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turuu fi sochii walii galaa naannichaa yaaddoo keessa seenuusaa gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Taarratan humna gajanne nagee ansoraala keeti sagantaa faana maraatti ta'an nagaan bulla.